Campus FM presenta biografii letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna biografiji letterarji illum ser nitkellmu dwar Walter Zahra. Walter Zahra twilet iż-żejtun fil-15 ta' Deċembru tal-1912. Studja l-liċeo minn fejn kiseb il-matrikola fl-1931. L-ewwel xogħol li kellu bdieħ fit-tarzna. Matul dan il-programm se nitkellmu ma' Trevor Zahra dwar Missieru Walter u l-kontribut li wata fil-letteratura u f'diversi sferi oħrajn.
Lill-missieri għadem niftakru bħala skrivan it-tarzna. Fil-fatt, kien hemm żmien kien jaħdem is-sibt ukoll, ma nafx kienx kulħadd jagħmel hekk nofstanar. U s-sibt kien joħodni miegħu, mhux l-ewwel darba. L-gost tiegħi kont immur f'uffiċċju tiegħu kien ikunu niftakar xi 10 min nies, kollha ġo kamra waħda, u hemmhekk kien ikolli ċans jinnostra sħiħ impinġi. Ħaġa stramba li l-karti ma kinux komuni daqskemm huma issa, jiġifieri kont id-darba xi nsibiċċa karta sabiħ hekk bajda lilhom minn ngħidu la A4 sewwa biex impinġi fuqha ma kinitx faċli. Imma hemmhekk it-tarzna kien ikolli salt karti kemm irrid. Biex impinġi, u l-gostijaj kien li għandi dal-ammont ta' kartin impinġi fuq l-iskrifna jom, ma kont niddejjaq xejn. Kont għamil nofs tanar sħiħ. Però it-tarzna missieri kien involut ukoll dejjem fil-Union, forsi ħa nitkellmu fuqha naħseb iktar tard, li kienet is-CSCA, minn għalija Clerical Association xi ħaġa sejt kienet. Naf li kien mdaħħal sewwa fiha din. It-tarzna kienet l-kbarat kienu koll Angliżi. U niftakar li kien kellu diversi ħbib tiegħu anki kien stafuqu. Li kemm il-darba kienu jiġu d-dar tagħna, kien iġibhom id-dar jistilhom jew għalte, għax kien ikun naturalment għalkemm kienu jkunu fuq u ma kienu jkunu ħbib ħafna. U propju wieħed mill-fizzjali li kien inkarigat meta jiena kelli naħseb dawk l-10 snin jew 8 snin, kien ċertu Mr. Osborne, u dak kien li organizza l-Penthouse ta' l-Ingliżi li konna mmorru narawhom kien hemm sala ċkejkina kordin. U dan kien li kien jorganizzhom Mr. Osborne kien propju wieħed mill-uffiċjali inkarigati mit-taqsima fejn kien jaħdem missieri. Kien hemm storja interessanti darba kien jgħidha missieri din, ma kienx fuq dan li semmejt lek kun fuq xi ħadd ieħor ma nafx min kien. Li dan li kien ġara illi kien hemm xi reġistru importanti li kellhom ħafna invoices u riċevuti fih. U missieri kien iżommu dejjem ġo armarju ħdej l-iskrifanija tiegħu. Però l-uffiċjal inkarigat minn dik it-taqsima kien ta' spiss jieħu reġistri d-dar biex joqgħod jagħmel ix-xogħol id-dar. U darba minnhom dar reġistru sparixxa. Missier jfittxu u ma sabux l-uffiċjal jfittxu, u missier qallu isma' sir qallu ma ħadtux id-dar inti. No, no, qallu le ma ħadtux id-dar le għandek irid ikun, għandek irid ikun. U dan kollu jwaħħal f'missier li qiegħed għandu, u da meta għamel xhur mitluf dar reġistru deċidew li jarġgħu jittraċċaw l-invoices kollha li rċevuti kollha kellhom u niftakar missieri jgħid illi ħabattikata jdur id-dipartimenti kollha jara mriċevuti fil-qedin biex jagħmel kopji tagħhom, biex jagħmel fajl li ma kienx il-proprja fajl oriġinali ma l-inqas. Missieri kien jidħol għax-xogħol dejjem qabel l-oħrajn. U darba daħal kmieni u l-messaġġier qallu isma' qallu Walter qallu l-uffiċjal qallu qiegħed qallu rajtu qed iger fixlek fil-kabinet fejn iżomm il-files. U missier ma rigerfex hemm u jsib il-fajl li suppost mitluf. U da qabdu missieri kellu incinerator fejn jaħarqu l-affarijiet maru ħarqu. Meta deħallu impjegati kollha, ajjatlu, qallu Walter qallu dak il-fajl għan-newden, dak irid ikun għandek. Allu ser, allu għatlek, dak mux għandi, allu fittix neħ, allu jina għamiltiħu iħor issa, jifu allu ma dak l-original, allu fittix sewa, allu ser, fittix, allu jindiġa, allu mux, ma tix fitt, allu maħalli fittixin. U marri fittixu, dak kif ma sabux, emmek da, missir jgħajt daħdar, jgħajt kid, meta ma sabux, allu missir, allu għattara, allu ma tlik xina, ma tlik dak mux jem, jgħat, allu. U għadda s-snin ġifiri, għadda s-snin twal missir juħarġ, għarġ, spiċċa bis-sittin. U darba kien Londra, juġi uċċin biex madal fizzjali, kien, Walter, kif inti, morru xorbu fl-imkienu da. ċeru għal l-isma l-għatali kursi għal-fissal għallu, tista taħil għallu għadha mister ux kene dik il-bicċa xo għallu tal-fajl. Missir għallu jenajlek għallu s-sajlek għallu sibtu għallu kene għandek għallu uħraqtu. Għallu jissa ma fe bicċ għallu mxir xorbu ħrafu għadin.
Matul it-tieni gwerra dinjija Walter Mar Lixandra fl-Eġittu hemmhekk beda jeditja il-ġurnal letterarju Malti il-Qawmien.
Interessanti illi l-komunità tal-Eġittu fl-Lixandra u kien hemm jidher li anki Port Said ukoll. Li kien hemm dal-grupp ta' Maltin li xogħod minnhom kienu Maltin tal-Eġittu ngħidulhom kwa ġifier dawn xogħod minnhom kienu twildu hemmhekk. Imma baqgħu b'rabtiet kbar ma' Malta. Illum kważi tiskantani dil-ħaġa meta tqis li dan ma kienx hemm internet, ma kienx hemm il-mezzi ta' komunikazzjoni kif għandna llum, sa frattant kienu jżommu din ir-rabta kbira ma' Malta. Kienu għamlu din is-soċjetà letterarja ġol l-Eġittu. U kien hemm l-iktar li kien iċ-champion tagħha biex ngħidlu hekk kien Tony Said. Illi kellu din l-laqda nsejx kien l-isem tagħha x'kien eżattament l-isem ta' din is-soċjetà letterarja. Jew lingwistika insomma, kienu kollha insomma aħna llum ngħidu l-kelma dilettanti tal-Malti. U sa kienu xtraw stamperija, missier kien xtara stamperija żgħira bisħab ma' Tony Said. Fil-fatt meta mbagħad kien telaq mill-Lixandra u ġilura Malta missieri bieħħa, Tony Said kien bieħħa u l-missier kien taħsebu wkoll għax Tony Said mistax minn kemm kien ġentlhom. U kienu jistampaw allura poeżiji, novelli, essays. Opinjonijiet fuq il-lisem Malti. Kienet ħaġa sabiħa li illum narawha fl-Awstralja wkoll din hux veru fejn għandek grupp ta' Malti li jżommu ħajd il-fjamma letterarja u anki b'sens kbir ta' patriottiżmu wkoll.
Lura Malta fit tmiem it-tieni gwerra dinjija Walter Zara waqaf il-Lotus Printing Press u involva ruħu fid-drama u anki il-Boy Scouts. X'iftakar Trevor Zara mill-Lotus Printing Press?
L-istamperija li waqqaf meta ġi Malta kienet naħseb jiena frott ukoll ta' dik l-istamperija li semmejna li kienx tara ma' Tony Said. Rommi kienet tajt illi meta ġew lura mill-Eġittu wara l-gwerra, hemmhekk kellhom paga tajba ħafna. Malta kienet għadha l-ħajja pjuttost kienet għadha baxxa ħafna u kienu isom sinjuri żgħar meta ġewgħu. Ommi tajt missier għalla s-sar flus li ġibna ħna ħalluhom hekk għalla ninvestuhom f'xi ħaġa. U għom niftakar tete, aħkar ħallim il-bank, għax kieku ħadna xaħġa, imma bl-istamperja li xtara, falla kompletament u dak il-flus minnom l-alla. Eħe, jina niftakara sew l-istamperja, l-kem meta neħħejni għajna kelli xaxar snin, jew naqrin qas. Imma niftakara, kien kollox blidejn, ċomp, qas ġifiri l-anotajp ma kienem, ġifiri jekk ħat is-settja sentenza, tertuħu t-tipi bil-pinzetta waħda waħda. Ma saħan sitra kien anki stampa kodba. L-naftakar zgur kien stampa l-żewġ kodba ta' Mary Mejlaq, u għed kien jismu album u li uħor zifna xi ħaġa, imma kienu kodba ta' poeżiji. U interessanti li Mary Mejlaq kienet ħarsitu tagħhom dawn, ħadha ċiftit minnhom u l-bqija ħallithom id-dar. U jien bqajt niftakar ġifier rasa kemm jiena naħseb kont għaddi ġuvni, niftakar Munzelli ta' kodba ta' Mary Mejlaq, missier kien dawn jekk xi darba tiġi għalihom, tagħhom ma ħalsitni tagħhom dawn, imma maġġi tal-jom qatt. Immaġi dal-kodba kollha ġifieri magħmul bliedejn waħda waħda. Wara kollox m'għandix għalfejn niskantax kien joħroġ il-gazzetti jekk kienu ta' kuljum. Kien istamperja żgħira li kellu anki biex istampa l-posters, anki biex jagħmel binding, u bed joħroġ anki rivista. Kien bed joħroġ iż-żernie li kienet perjodiku kien joħroġ mal-lija kull xarejn jew xi ħaġa hekk li kien letterarju. Interessanti li kull ma ħareġ naħdax l-edizzjoni minn noħdax il-ħarġa. U għandi kollha jiena. U fjom hemm kitbit ta' Dun Karm, ta' Ġuse Ketkuti, Karmenu Fassallo l-iktar li kien jikteb fihom, u ħadd joqgħod meta qatt qalleb fihom, tiskanta ssib affarijiet li minn għalija kien hemm xi poeżija ta' Dun Karm li kontu rejt għal xi ħadd li kien qalli naħseb l-Oliver, li kien qalli din ma kienx jafu bija jidhirli li tfaċċat jiġifieri fil-żerniq li kien joħroġ missieri fl-istamperija tiegħu.
Min barra li fetaħ l-istamperija, Walter Zara imbarka fuq ħidma qawwija f'ġieħ il-Malti. Kien membru tal-aqda tal-kittiba tal-Malti u kien attiv ukoll fl-aqda għat-tixrid ta' Qari Tajjeb.
Missieri kien wieħed minn tal-bidu fl-aqda tal-kittiba tal-Malti li llum saret l-Akkademja tal-Malti. Issa ħadd hekk kien jaf ħafna mill-kittiba li llum insejħulhom il-klassiċi sewwa tagħna Dun Karm, Vassallo, Pisani, Ketkuti, Rosar Briffa li kien ħabib tiegħu immens, u jiena bis-saħħa ta' missier isir naf diversi minn dawn il-kittieba. Dispjaċir kbir għandi l-Dunkar ma ltqajtu mewqgħod għax meta jiena kont bdejt ninteressa ruħi fil-poeżija, Dunkar kien diġà xi aħ sew u ma ltqajt mewqgħod tal-kemm għall-inqas mort il-funeral tiegħu għax missier kien ħatni niftakru funeral tiegħu ħa żabuġ. Dispjaċir ieħor għandi li għalkemm għadni kemmet li missier kien ħabib kbir ta' Rosara Briffa qatt ma laqani miegħu u din ukoll misteru nsiba jiena kif missier qatt ma laqani miegħu. Forsi r-raġuni kienet Rosara Briffa kien bliedem tal-eħ waħdu ħafna, kien bliedem ma jħallaċ ma' nies, kien bliedem solitarju. U forsi missier kien iħossu li mhux joqgħod jieħu dat-tifel żgħir ikellem Rosara Briffa speċi forsi idejqu jew hekk. Imma ukoll dispjaċir kbir li għandi, però iltqajt pereżempju ma' Giorgio Pisani, konsert nafu bis-saħħa ta' missier, Carmen Fassallo li bqajna ħabib sa' mamiet. Giuse Galia u jina najti li l-mħabba jina li għandi lejn il-Malti l-letteratura tagħna u rrid ta' naħseb minn missieri għaliex kellu diversi kotba tal-Malti u l-pjaċir tiegħi kien jiena li waqt li hu kunġol studio medi għamla xi xogħol ta' xi trade union li kien fiha jien ħallini bi kwiet waħdi jew jiena ħalli lilu insomma u noqgħod inħuf inqallef dal-kotba li kellu. Ħafna mill-kotba ta' poeżiji ta' Dunkar ta' Giorgio Pisani ta' Fassallo rajthom kont ta' Niżejr għax missieri kellu proprju l-kotba hemmhekk.
Il-volontarjat ta' Walter Zara imma moqafx hemm biss mal-Malti kien attiv ukoll fil-qasam ta' trade unionizmu. Kien president ta' Civil Service Clerical Association il-Fera tal-Ammiraljat. Kien ukoll president tal-Kumitat Ċentrali ta' Civil Service Clerical Association. Waqqaf ukoll unions, assajjieda, artisti, proprjetarji tal-barrieri u oħrajn. Meta twaffqet CMTU Walter kien inħatar segretarju ġenerali fl-1959.
Fit-trade unions missieri kien dejjem attiv ħafna u forsi dak kien l-ikbar nuqqas taqbili kien ikollhom ommi għax ovvjament dan kien jagħmel wara l-ħin tax-xogħol jiġifieri wara ħin fit-tarzna bħala skrivan, kważi kuljum tista' tgħid jibqa' sejra xi oħra. Jien niftakru għamel żmien twil missieri jidħol id-dar fit-8 9 ta' flaxija u ġieli anke iktar tard. Għamel żmien meta konna meta kellha 10 snin konna ġerrejna minn dar għall-oħra u meta konna morna fid-dar tal-pjazza fejn imbagħad l-iktar li domna fiha. Għamel żmien missier kien qata' kompletament mill-unions u naftar dak kien l-isbaħ żmien. Għalina għax missier dejjem id-dar, jaħdem, jiżbuħ, isammar, jagħmel missier kien imetti deħ kollox, daw li ma kollox kien jagħmelu u jiena kont il-gost tiegħi. Imma madamx ma reġa' beda fil-unions, niftakru jsifer ħafna jien, jiġifieri mhux l-ewwel darba kien ġejdilna għadha ħnitlaqa' Londra. Da meta kien żmien jiġifieri li l-affarijiet ma kinux faċli daqshekk biex isifer, niftakarna mmorru nagħu ħtielaq isifer minn wara il-fens tal-wire l-airport, jiġifieri ma kien hemm xejn assolutament, ta' qed ngħid jiġifieri kont qed niżgħir ħafna. Kien hemm żmien meta kien f'sena jsifer ma nafx kemm darba mħabba l-konferenzi li kien ikollu. Però mbagħad l-iktar li beda attiv veru bil-kbir kien meta twaqfet is-CMTU. U flimkien ma' Toni Kallus. Hemmhekk kien jiġifieri ngħidlek kien joqsu u ma jorqod il-belt għax kien dedikat immens u missier kien kitħol biċċa xogħol jidħol għalija b'qalbu kollha. Darba minnhom semmina aneddotu żgħir li kien marx imkien f'xi pajjiż Afrikan, ma nafx kux in-Niġerja kien insejt eżattament fejn kien, naf illi dan kellhom xikla u ġabulhom xikel tagħhom u wieħed minnhom qalhom dak tikluħx, missier ma kilux. Imma kien hemm xi wieħed miegħu li daqu u qallu tajjeb, qallu tiklux, qallu insomma daqu webbes rasu kien xi laħam kien, webbes rasu u kielu. Meta spiċċa kollox l-isma' qallu għaliex għadt li dan illi ma niklux, qallu issa mhux ħanajlek l-akeltu la qallu tittajli. Meta sih qallu x'dak qallu qabel ma jsajruh il-laħam jomoduh, qallu jobsquh u mbagħad isajruh. Jiġifieri ma nafx kien ir-riżultat meta dan sar jaf x'kien kien. Imma insomma meta tissiefer tidħol f'kulturi oħrajn dal-affarijiet wieħed jistennihom.
Walter Zara emmen ukoll fil-politika. Fl-1946 insibuh jorganizza l-Partit tal-Poplu u fil-qasma bejn Domenico Mintoff u Paolo Boffa u kien leali lejn Boffa, tant li fl-1950 kien ikkontesta l-elezzjonijiet politiċi f'Malta mal-Partit ta' Boffa, il-Malta Workers Party. Ħanitkellmu ftit ma' Trevor Zara dwar dawn l-episodji li għadda minnhom. Naf li ommok ma rridetux u x'hekk jikkontesta.
Ommi dejjem kienet kontra li missieri jinvolvi ruħu fil-politika. Kienet anke kontra li kun fit-trade union saħseb wara fil-politika. Kienet iktar kontra tagħha. Ommi kienet tgħid dejjem li dak kien l-għar żmien ta' ħajjita meta missieri kien ikkontesta l-elezzjoni mal-partit ta' Boffa. jina ma niftakarx ħafna minna di. Għandi memoria mċajpra ħafna ta' Paolo Boffa id-dar tagħna bil-qeda fil-bitħa u ħafna nies id-dar id-dar mimli ja nies. Meta nsaqsi għal ħuti kbar minni jgħidu li fax kien sar meeting iż-żejtun, ovvjament missier kien qed ikkontesta, allura il-leader qiegħed hemmhekk u missier istiednu id-dar id-dar għandna. Ma kienx tela u ommi tajt li kienet għamlet weda biex ma jitlax missier kienet tal-laħar istela. Kien ġab ftit voti, da kien wara l-split, ġifir wara li. U missier nisumaw jgħid li meta kienu nqasam il-partit minn tof kien bataliħ, il-missier għallu għal tarinti għal miegħu jux. U missier għallu għalina li għalli lejn il-leader. U missier baqa, missier u minn tof baqa ma tantx ħalas nċa xi mod simpatiku wis. Però għalkemm missier jiġifieri fil-politika wara Boffa qata, imma mbagħad wasal żmien il-li raġa' daħal fiha, forsi ħanidħlu mbagħad fiha aktar tard. Imma żgur li anki ħut il-kbar jgħidu aħna kon nerbaħ wa jiena t-tielet wieħed jifra għandi tnejn ikbar minni. U jgħidu li dak kien l-ar żmien tal-ħajja anki nies jinsultawhom fit-traqqat. Kif jiġi dejjem mhux veru, kull min ikun mdaħħal fil-politika ma tidħolx inti biss imma tiġbed miegħek il-familja kollha.
Fis-sittinijiet imbagħad fl-elezzjoni tal-1962 Walter beda jaħdem mal-partit tal-ħaddiema Ansara ta' Tony Pellegrini, li tiegħu Paolo Boffa għal żmien qasir kien ukoll President Onorarju peress li mbagħad kien maritu miet. Walter bosta drabi anki waħdu kien jeditja l-ġurnal tal-partit ta' Tony Pellegrini it-Tarka. X'tiftakar minn dawn iż-żminijiet?
Din imbagħad niftakara tajjeb Paolo anke issa qed ngħidu kelli forsa u kitna xil sena. Meta forma l-partit ta' Pellegrini u missieri sapruħon ke fl-esekuttiv tal-partit. Għax missieri bazikament kien dejjem laborist fis-sens wiesa tal-kelma. Allura kien ma' Boffa, għal spiċċa l-partit ta' Boffa niftakru kien jgħid missieri m'għandix partit. Meta feċ Pellegrini iktar bis-sapport anki ta' Boffa, allura issu sapruħu hemmhekk raġa' automatikament. U raġel l-ra beda l-raġel inkwittommi, raġel messir beda jkun id-dar tard, u ħaf idejh il-ġurnal it-Tarka. Issa nafu x'kien ġara li fl-ewwel elezzjoni Pellegrini kien talla erba, daq qed ngħidu fiż-żmien tal-ġunta. Meta kienet hemm dik il-kampanja kollha biex il-vot jintirtu minn partit tal-ieħor.
Fejn anke żejtun il-klima kienet taħraq mhux ħażin ukoll.
Ħafna. Meta iżda fl-elezzjoni ta' wara, spiċċat din il- l-ordni biex nsejħelek tal-Knisja biex jivvutaw il-partit ukollha, anke ħadd kien ħieles jivvota mirid, il-Partit ta' Pellegrini ma tella xejn. U dik il-disfatta enormi, għax kulħadd qed ibassar il-Partit ta' Pellegrini min jaf kemm se jmur tajb, fatt ġara kontra ma tala ħadd aqqas il-leader stess. Però il-ġurnal tal-partit it-Tarka baqa' joħroġ u minn kien qed joħorġu missieri u ħabib tiegħu ieħor. Biss waħedhom firdan kien kollox taħt nom deplum jinkiteb fih imma kienu qed jikdbuh missieri u dal-ħabib tiegħu. Ħadd iktar niftakar kien pereżempju kull nhar ta' ġimgħa jew ma nafx meta kien jiġi dan għandna, joqogħdu jgħid jitjaw iqassu dik il-ħabta kien kollox isir bil-pay stubs, kien isir kollox ċomp, kien jiġi stampat għand il-bulletin, l-Express, u missier kien kiteb rumanz u seret zaħfih u ġieli li qalli nikteb xi poezija biex jagħmilha fit-Tarka, jien ta' tifel kont nuħu gost għax qed tidher xi gazzetta ma kienx triha ħadd, insomma jew erba' min-nies. Imma insomma missier kien iħoss dan is-sens ta' dover law qiegħed fiha qed jibqa' sal-aħħar. Sakemm imbagħad il-ġurnal it-Tarka bħal partit mitmewta naturali.
Walter Zara kien l-awtur ta' diversi kotba dwar iż-żejtun, il-Knisja Antika ta' Santa Katerina, magħrufa bħala ta' San Gergor, u anki l-famuża purċissjoni li ssir ta' kull sena ta' San Gergor li tiġi l-erba ta' wara lajt, fejn diversi pubblikazzjonijiet anki jipprova jsib ir-raġunijiet kif bdiet din il-purċissjoni. Fost il-lista ta' kotba ta' Walter Zara nsemmu pereżempju A Guide to the Parish Church of St. Catherine Zejtun, The Old Parish Church of St. Catherine at Zejtun, The Good Friday Procession at Zejtun u l-ballata ta' San Gergor.
Għara kem semmejna affarijiet issa dwar attivitajiet li għamel missieri, ma żgur l-akbar imħabba tiegħu kien iż-żejtun u dak kollu x'qasam miegħu. U fuq kollox il-Knisja u l-Purċissjoni ta' San Gergor. Dawn kienu il-mimmi ta' għajnejh. Meta kien ħareġ il-storja taż-żejtun l-ewwel volum li suppost kellu joħroġ it-tieni volum imma li baqa' ma ħareġ. Kien iddedika ħafna ħin jaħdem fuq u jirriċerka l-istwar kien ħobba mens missier l-istwar ta' Malta u naturalment kif diġet ta' Żejtun. Kien dejjem biswitt ta' qalb u b'dizappunt l-ispeċi l-ewwa ktieb li ħareġ fuq żejt u m'bjaħx daqskemm xtaq u kien jgħid li meta kortajlu meta toħorġu t-tieni volum. Qasar li bgħet speċi l-ewwel wieħed ħroġ da ma ninsewx da ma sabx pubblikatur, ħareġ kollox minn butu u dat telef salt flux minnu ġifieri. Dik li ħaġa komuni ta' ġifier mhux missieri biss għamilek ħafna kienu jagħmluha. Però mbagħad kien ħareġ dan kien ktieb naqxejn oħxol mhux ħażin ġifieri. Imma mbagħad kien ħareġ kod bażar fuq il-Krist San Gregor, fuq il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u kien intella b'entużjażmu kbir meta fil-Krist San Gregor instab dawk il-passaġġi segreti madwar wieħed mill-kappelluni u nstab xi għadam tal-mejtin u missier malajr ħareġ b'teorija. Ma nafx it-teorija kemm xjentifika li ħareġ biha hu, iktar qisha bbażata fuq il-loġika milli fuq ir-riċerka. U kien anke kiteb ballata illi daħħal din it-teorija tiegħu mallra fil-ballata tista' tgħidha x'daħħalha b'mod fittizju. Kien anke jgħin ħafna u jixtieq li jarġa' qajjem il-purċissjoni ta' San Gregor għaliex kif nismagħhom jgħidu jien u kif kien qed missieri, il-festa u l-purċissjoni San Gregor dahra kienet kbira waħda mill-festi importanti ta' Malta, daqs l-imnarja. U kien jibki dak iż-żmien meta kienet tant Malta kollha tiġi ġożżejtu lill-proċessjoni u kien dejjem jipprova jitkellem ma nies jaraw kif jistgħu jagħmlu xi qajmuha. Imma ċerti tradizzjonijiet il-poplu ddeċidihom, ma tistax tiddeċidihom int, jekk il-poplu ddeċida illi dawn għadda żmienhom m'hemmx tagħmel. Imma anke lejliet San Gregor u dikun l-aħħar qed tarġa' ssir kienu jagħmlu din speċi ta' serata letterarja bid-dwal u b-mużika bil-ħsib laġo iqanqlu dan l-interess fil-proċessjoni u fil-festa ta' San Gregor.
Sa dan it-tant kien attiv ukoll f'Dillart Ħelwa.
Missieru wkoll kien l-ewwel segretarju ġenerali ta' Dillart Ħelwa. U l-istess bħalma qed ftitilu kemm kien għat-taħin barra mid-dar minħabba trade unions u iktar qabel ħabba l-politika l-istess nista' ngħid għal Dillart Ħelwa. Għal Dillart Ħelwa missier baqa' jaħdem sakemm mbagħad marat. Ġifieri sakemm kellu 80 sena, missieri baqa' attiv sew f'Dillart Ħelwa, mbagħad kien ġifieri tagħtu stroke u ma baqax mhu iktar. Imma lejliet illi tagħtu l-stroke kien proprju qed jattendi wieħed mill-kumitati ta' din l-Art Ħelwa. Kien jaħdem bil-qalb, jaħdem entużjażmu, jitbaqbaq ħafna. Kultat il-taqa maġħat li kien fil-kumitat ma kajdu li xkull batteka ta' kien jieħu għaliex dak li kien jemmen fih kien jiddibatti bċerta passjoni għalih. U kultant ġili aħna bejniet l-aħwa ngħidu ma niskantawx illi forsi l-attak li taħ forsi kienx rezultat ta' xi battikat li ħama nafx jista' jkun jista' ma jkunx. Imma tant kien jieħodhom bi kbar, ma speċjali meta kien jar ċertu żvilupp li qed isir f'żonn mhux suppost jew tilgħi bint xi solari ola, dan l-affarijiet ituh ġewwa meskien. Li kien iħobbu mhux sempliċiment biss għaliex jaf illi m'għandux isir hekk, imma x'kien iħossha qishu ansud personali illi jiġru affarijiet bħal dawn.
Walter Zara huwa l-awtur ukoll ta' ktieb żgħir Storja tfal il-Palazzin ta' Għawdex. Storja li interessanti kellha wkoll id-daħla ta' Trevor Zara.
Meta jiena bdejt nikteb għat-tfal, missieri bidan anke li jinteressa ruħu li jikteb. Insomma, dejjem kien jikteb ta' x'għandu anke xi rumanzi missieri wkoll. U niftakar darba kien qal l-isma nixtieq nikteb storja għat-tfal għalli tgħinni fiha. Eklu mela le. L-għajnuna tiegħi ma kienx ta' ideat, ma kienx ta' kitba, imma li għamiltlu l-istampi għal din l-istorja, l-istrajti lu jiena kont, u kont għamil daħla b'daq xejn sarkazmu fejn għad tiġġeldu nix ta' sa' toqdux ta' jdu ta' minnu l-isbaħ jekku xtiju jom kella ti għaj, toqallu dux ta' għallu għan kut fil-familja, niftar li kont għadċa ħagġek, kien ħagost u daħak bija. Missir kien jinteressax kważi kollox biex najtek, kull mandux għasa ma' letteratur jom storja ta' Malta, u anki din kien dejjem jixtieq li għanqal fit-tfal dan l-interess mhux biss fil-letteratu, anke fl-istorja. Allura dal-ktieb il-Palazzin Tgħawdex għalkemm jitkellem fuq ċertu nani żgħar jiġifieri hemm l-idea ta' fantasija, imma anki l-ħsieb tiegħu kien jiġbed it-tfal lejn dal-interess fl-affarijiet Maltin.
Walter Zara kien ingħata ġieħ iż-żejtun mill-Kunsill Lokali għall-ħidma li huwa wetta briss ir-raħal u m'għandniex ngħidu briss il-pajjiż. Miet fit-2 ta' Lulju tal-2003 fl-età ta' 87 sena. Forsi l-aħħar mistoqsija mingħand Trevor Zara huwa l-mod ta' kif iħares lejn missieru.
Jiena nħoss li għandi dejn kbir lejn missieri għaliex l-ambjent illi darrini fih u li darranki l-ħuti fih. Żgur li u ambjent li nixtieq li ħafna familji ikollhom dal-istess trobbija illi kellna aħna, li mħabba kbira għal dak kollu Malti, li mħabba kbira għaż-żejtun li semgħithom diġà. Kull meta kun fi programm jien saqsuni minn fejn nibted li mħabba tek il-letteratura dejjem inta qudiem qed tinsemmi lill-missieri. Kull meta kont nikteb xi ħaġa kont għandi tifel, kien jinkoraġġini immens. Itini u koll il-pariri tiegħu, jiġifieri mhux joqgħod tgħidli proset bistekera din flok tagħmel hekk għamel hekk din irranġa ftit. Qatt ma kien ibabas li hu u llum ngħid kemm jien rikonoxxenti lih li ma kienx joqgħod imiss li x-xogħol ma kienx joqgħod jgħidli ġib la persu kart ħanejlek kif suppożijiet le. Jgħidlu fejn qed jaħseb illi ma ġiex sew u mbagħad iħalli lili. Meta għamilt żmien niftakar jien interessa ruħi fil-mużika. U kont imur tal-lem l-accordion u mista kemm indunajt li mhux il-qasam tiegħi, imma l-istess sibt support kbir minn għandu, xtra li accordion ħallas li għal-lezzjonijiet għamilt 4 snin sħaħ imur nitgħallem, ma tiġi xi ħadd għandna d-dar, doqlu xi ħaġa, kien tal tieħu gost jarana jarani li qed nidħol f'dan il-qasam. Missieri kien jaf, iħobbok imma bla ma jurik iż-żejjed. Dar ikun jgħidu tfal ħobbu mutur jomx. Missiera ma kienx joqgħod jgħanqek u jbusek u tellak ġo ħoġru anke meta konna nżar ħafna ma kienx dak it-tip. Imma mbagħad tħossu kemm huwa preżenti. Anke meta għandna problema. Jien niftakar l-ikbar gost illi missieri kont naf illi ħajsolvi l-problemi kollha. Anke jekk ma kienx hekk, imma jien kont nieħu dik l-impressjoni. Kull meta għandi problema, anke meta kbirt, anke ġifri meta kont iż-żewġ diġà, jekk għandi problema ta' xi ħaġa, ħammur għandu naf li b'xi mod inħoss li tani s-soluzzjoni, anke jekk kull ma jkun għamel huwa semani. Nieħu gost li kien dan il-programm fuqu għaliex bis-saħħa tiegħu anke jiena stess. Qed narġi' niftakar kemm il-figura ta' missieri f'ħajti kienet ċentrali.
B'dak il-profil ta' Trevor Zara dwar missieru Walter Zara naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Grazzi lil Samuel Attart li ħsieb il-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech insemmilkom. Smajtu biografiji letterarji. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.